Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Tužilaštvo BiH naredilo istragu protiv državnog ministra sigurnosti zbog odavanja poverljivih podataka i lažnog iskaza pred tužilaštvom. O najavi formiranja rezervnog sastava policije Republike Srpske, potpredsjednik ovog BiH entiteta Rami Salkić.
Pokušava napraviti neka vrsta oružane sile koja bi se mogla upotrijebiti ili zloupotrijebiti u određenim momentima. Vi znate da je gospodin Dodik nedavno izjavio da mu treba 24 sata da izvede policiju na entitetske linije i da završi posao.
Povodom najave zvaničnog Beograda da će pokrenuti arbitražu zbog kosovskih carina od 100%, profesor iz Prištine Emroš Ujkani.
Srbija može da kaže da je Kosovo prekršilo CEFTA pozivajući se na odluku o taksi, ali na arbitraži Srbija ne može da sakrije činjenicu da je u kontinuitetu kršila taj sporazum tako što je vršila diskriminaciju nad proizvodima poreklom sa Kosova.
Gotovo dve decenije nakon ubistva Slavka Ćuruvije, nekadašnji čelnici službe bezbednosti osuđeni na po 30 godina zatvora. Ćuruvijina supruga Branka Prpa.
Dokle ćemo samo osuđivati Markovića, nećemo one koji su mu dali nalog da to radi. Ispada da je služba se hobistički bavila ubistvima ljudi.
Rasprava u crnogorskom parlamentu o državnim simbolima. Budimir Aleksić iz opozicione Nove srpske demokratije.
Svaka država koja je utjerivala identitet propala. Nismo mi protiv države. Vi mijenjate teze. Država je protiv nas. Nije opozicija niti srpski narod protiv države, nego mi, država, hoće da nas asimiluje.
Obrad Mišo Stanišić, poslanik vladajućeg DPS-a.
Oni koji više ljube tuđu zastavu i tuđu himnu, ti ne mogu da ljube svoju kuću i svoju državu. Prema tome, ovo nije odnos prema državnim simbolima Crne Gore, ovo je odnos prema državi Crnoj Gori.
Šta će biti sa porodicama u Srbiji koje su zbog kredita u švajcarcima već izbačene iz stanova, poput porodice Snežane Aksentijević, koja je ukupno vratila banci, uključujući i cenu oduzetog stana?
Preko 200.000 evra za stan za koji smo se mi zadužili u iznosu od 103.000 evra. Priznaćete, to je mnogo.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je prisustvo pripadnika albanske vojske u severnom delu Mitrovice smišljeno i planirano u cilju zastrašivanja kosovskih Srba i provociranja Srbije. KFOR je saopštio u četvrtak da nije reč o provokaciji, već izviđačkoj aktivnosti grupe oficira NATO-a u pratnji KFOR-a i da nema razloga za uznemirenje. Prisustvo 4 albanska oficira ne bi trebalo nikoga da iznenadi jer je Albanija član NATO-a već 10 godina, navodi KFOR, dodajući da se neodgovorno šire glasine i izaziva neosnovana zabrinutost stanovništva. Zamjenik premijera Kosova i šef diplomatije Bedžet Pacoli osudio je, kako je rekao, provokacije na račun Kosova na digitalnom samitu u Beogradu, kome prisustuje i delegacija sa Kosova koju predvodi ministar ekonomskog razvoja Valdrin Luka. Tokom sesije organizatori su ugasili mikrofone i reč dali nekome u publici. Tada su se sve kamere okrenule, a na monitoru iza panelista pojavio se tekst kojeg je žena iz publike čitala. Radi se o tekstu destruktivnog šovinističkog sadržaja kojeg ne prihvatamo. Bio je to tekst protiv Republike Kosova, protiv njegove nezavisnosti i naroda Kosova. Tako nešto je neprihvatljivo i oštro osuđujemo, kazao je Pacoli. Sastanak nacionalnih koordinatora za otvorena pitanja Srbije i Hrvatske održani u Beogradu, predstavnici dve strane saglasili su se da je njihovo rešavanje od velike važnosti za unapređenje ukupnih bilateralnih odnosa, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Stranka demokratske akcije i Demokratska fronta potpisale su sporazum o konstituisanju parlamentarnih većina na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska smatra preuranjenim ponovno odlaganje Brexita i očekuje vjerodostojan plan do samita lidera Evropske unije 10. aprila, saopštila je Elisejska palata reagujući na britanski zahtjev da Brexit bude odložen do 30. juna. Malo je preuranjeno pominjati produžavanje roka za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, pošto je Brisel već postavio jasan uslov da takav zahtjev treba da bude opravdan jasnim planom, naveli su diplomatski izvori u Francuskoj. Britanska premijerka Theresa May zatražila je u petak odlaganje Brexita do 30. juna u pismu upućenom predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku, koji sa svoje strane predlaže fleksibilno odlaganje do 12 mjeseci. Ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona smatra da je ponovno odlaganje samo oruđe, a ne i rješenje samo po sebi. Francuski predsjednik je ove nedjelje rekao da je prioritet dobro funkcionisanje institucije Evropske unije, koja ne može da bude dugoročno talac rješenja političke krize u Velikoj Britaniji. Turska nastavlja da vrši uplate u okviru sporazuma s Rusijom o kupovini raketnih sistema protivvazdušne odbrane S-400, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. On je novinarima u Istanbulu rekao da SAD nisu dale iste uslove kao Rusija kada su ponudile Ankari projektile Patriot. Erdogan je naglasio da sistemi S-400 zauzimaju važnu poziciju u razgovorima Turske i Rusije i da su argumenti SAD-a, kako je istakao, veoma pogrešni. SAD se protive da Turska kupi pomenuti ruski sistem, ističući da se mora odlučiti da li će ostati ključni partner NATO-a ili će to ugroziti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre u nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine da se pokrene istraga protiv državnog ministra sigurnosti zbog odavanja poverljivih podataka i lažnog iskaza pred tužilaštvom. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Nova vijest u slučaju obavještajne afere ili afera vrbovanja Selefija je da je državno tužilaštvo donijelo naredbu da se pokrene istraga protiv ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Naredba je tvrde donešena nakon što je u radu na predmetu tužiteljstvo došlo do više dokaza o postojanju osnova sumnja o počinjenim krivičnim djelima, zloupotreba položaja ili ovlasti te davanje lažnog iskaza.
Naime, iz do sada prikupljenih dokaza proizlazi osnov sumnje da je navedeni kao odgovorna osoba u svojstvu ministra sigurnosti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine pribavio određene povjerljive podatke, a potom ih na različite načine, iako je znao da je obavezan čuvati tajne podatke, podijelio sa osobama koje nemaju ovlasti za pristup podacima sa oznakom tajnosti, a potom neistinito obavještavao javnost, te u konačnici dao lažni iskaz u tužilaštvu BiH.
Navode iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ministar sigurnosti Dragan Mektić, nakon što je objavljeno saopštenje tužilaštva na konferenciji za novinare, je kazao kako nije otkrio ni jedan povjerljiv podatak niti je dao lažni iskaz. Tvrdi da tužilaštvo odlučuje u skladu sa rodbinskim interesima te da nije motivisano interesima građana Bosne i Hercegovine.
U nedostatku mogućnosti da na bilo koji način demantuju ono što se događalo ovdje vezano za ovu aferu upada Hrvatske obavještajne službe na prostor Bosne i Hercegovine i njihovog djelovanja, oni i u ovom slučaju nisu motivisani interesima Bosne i Hercegovine.
Državno tužilaštvo ranije je odlučilo da nema elemenata za istragu protiv zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mije Krešića, novinara Mate Đakovića i generalnog konzula Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivana Bandića, koji su se pominjali u novinskim tekstovima zbog kojih je tužilaštvo po službenoj dužnosti otvorilo predmet. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine postavlja pitanje zbog čega državno tužilaštvo u ostalim slučajevima nije bilo tako efikasno kao u ovom.
Ono što također ovaj slučaj odvaja od drugih jeste i ono o čemu se u javnosti dosta polemisalo, jer su se zapravo pojavile informacije da prva žena, da tako kažem, tužilaštva je u rodbinskim vezama sa pojedinim ljudima koji su bili predmetom ovih predistražnih radnji u ovom slučaju, što implicira dakle eventualno ili potencijalno postojanje sukoba interesa u ovom slučaju.
I ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je saslušan u ovom slučaju jer je odmah po objavljivanju teksta na portalu žurnal.info potvrdio da postoje informacije o vrbovanju bosansko-hercegovačkih građana, vjeruje da bosansko-hercegovačkom tužilaštvu nije bio cilj da rasvijetli ovaj slučaj.
Zamislite kontroverzne odluke tužilaštva. Nema elemenata za istragu, ali nastavljamo rad po ovom predmetu. Pa šta imate nastavljati rad ako nema elemenata za sprovođenje istrage? Nije motiv bio tu da se rasvijetli ova afera, ali potrebno je ovdje obmanuti javnost da se zbog rodbinskih jakih veza očiste ljudi koji su dovođeni u vezu.
Novinar online magazina Žurnal Avdo Avdić, koji je objavio priču o navodnom vrbovanju pripadnika selefijskog pokreta u Bosni i Hercegovini od strane Hrvatske SOA-e, koji je zbog svega ispitan u tužilaštvu, kaže za Radio Slobodna Evropa kako nije ni očekivao drugačiju odluku od tužilaštva.
Ako budemo gledali tužilaštvo Bosne i Hercegovine, možemo očekivati da će biti uhapšeni oni koji su ovu aferu razotkrili. Ali ako se okrenemo prema zapadu, vidjet ćemo da isto tako članica Evropske unije i članica NATO-a, Republika Slovenija, je bila žrtva Hrvatske obavještajne službe SOA-e. Dakle, ukoliko mi budemo očekivali išta od bosansko-hercegovačkih državnih organa, od te afere ne možemo očekivati ništa.
Dok tužilaštvo Bosne i Hercegovine sa javnošću u ovoj aferi komunicira isključivo pismenim saopštenjima, u Sloveniji se punom parom radi na rasvjetljavanju afere o prisluškivanju zvaničnika te zemlje u slučaju arbitraže Piranskog zaljeva. Slovenački mediji su objavili da je Davor Franić, šef kabineta Sigurnosno-obavještajne agencije Hrvatske, glavni akter afere prisluškivanja slovenačkih zvaničnika iz 2015. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Jučerašnja proslava Dana policije Republike Srpske u Banja Luci bila je još jedna prilika za iskazivanje čvrstih veza ovog entiteta sa Srbijom, a za podcjenjivanje vlastite države BiH, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Uz intoniranje himni Republike Srpske i susjedne države Srbije, svečano postrojeni ešaloni policije su dočekali entitetsku predsjednicu Željku Cvijanović, koja je na primljeni raport odgovorila ovako.
Pomoć Bog, junaci!
Bog i pomoro!
Milorad Dodik je komentarisao najavu voditeljice da će se skupu obratiti predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Evo da vodite ako ne pomenu Bosnu, zbog mene ne bi niko ne pomenu.
Zatim je podsjetio da je policija jedan od najvažnijih stubova Republike Srpske, te da je u prethodnim godinama bila često napadana.
Prije svega kroz razne pokušaje reformi da se ona ukine u potpunosti, da nestane kao pojavni oblik, da organizaciono ne postoji i da bude integrisana navodno uz neke strukture Bosne i Hercegovine.
Gosti iz Beograda su naglasili dobru saradnju policije, jednog entiteta u Bosni i Hercegovini i države Srbije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je pak poručio.
Tamo gdje Srbi nemaju svog policajca, tamo gdje nemaju svog sudiju, tamo gdje ne donose svoje zakone, tamo gdje ne govore svojim imenom, tamo za njih nema ni mira, ni sigurnosti, ni pravde.
Ove izjave se ne smiju posmatrati kao politički marketing, smatra predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović, jer je očigledno da se radi o političkom procesu.
Koji je veoma ozbiljan, koji je dubok i koji će sigurno imati svoj nastavak u daljem slabljenju Bosne i Hercegovine kao države i jačanju entiteta, dakle Republike Srpske i veza Banja Luke i Beograda. Neko će pomisliti da se radi samo o političkom marketingu, da se radi samo o jačanju političkih pozicija Beograda vezano za pregovore o Kosovu, da se radi o nečemu privremenom. Međutim, imajući u vidu jedan kontinuitet onoga što se dešava, imajući u vidu očiglednu slabost međunarodne zajednice i nesposobnost međunarodne zajednice da nađe adekvatne odgovore na niz izazova u Bosni i Hercegovini, mi sa zabrinutošću zapravo možemo gledati u budućnost i mislim da će to zaista regionu donijeti ozbiljnu nestabilnost u godinama koje su pred nama.
Na pitanje zbog čega odlučnije ne reaguje međunarodna zajednica jer se u kontinuitetu podcjenjuje država Bosna i Hercegovina, a veliča entitet Republika Srpska, Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, odgovara ovako.
Meni nije jasna uopšte pozicija, dakle ovdje prije svega mogao i trebao da reaguje i visoki predstavnik i predstavnik Evropske unije, dakle šef delegacije Evropske unije, gdje moraju biti sasvim jasne i precizne poruke.
Milorad Dodik je najavio jačanje policije Republike Srpske, njeno bolje opremanje i naoružavanje. To se tumači kao podrška u uspostavi rezervnog sastava policije, zašto su izmjene zakona podržane u vladi, a uskoro će se naći i u Narodnoj skupštini. Ovo je izazvalo oštre reakcije, prvenstveno među Bošnjacima u Republici Srpskoj. Potpredsjednik ovog entiteta Ramiz Salkić kaže.
od policijskih snaga na prostoru entiteta RS pokušava napraviti neka vrsta oružane sile koja bi se mogla upotrijebiti ili zloupotrijebiti u određenim momentima, ovisno kako ko gleda. Vi znate da je gospodin Dodik nedavno izjavio da mu treba 24 sata da izvede policiju na entitetske linije i da završi posao.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu povodom najave zvaničnog Beograda da će pokrenuti arbitražu zbog kosovskih carina od 100%. Reakcije iz Prištine prikupila Amra Zajneli.
Savjetnik premijera Kosova Haljin Matoši izjavio za naš program da je vlada Kosova svjesna o mogućnosti arbitraže, ali da je spremna da se odbrani zato što odluka vlade o uvođenju takse proizlazi upravo iz sporazuma CEFTE. Znači, odluka je doneta u konsultaciji sa sporazumom CEFTA, ali je doneta i radi nacionalne sigurnosti i u odbrani domaće proizvodnje. Prema tome, vlada Kosova i premijer Ramuš Haradinaj ubeđeni su da bi na eventualnoj arbitraži pobedilo Kosovo. Ali sama činjenica da bi Srbija eventualno mogla da pokrene postupak arbitraže protiv Kosova govori da ona priznaje pravno-politički entitet pod nazivom Republika Kosovo, kaže Matoši. Kako je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila u četvrtak u Beogradu, pokretanje arbitraže je jedini način da se u ovom trenutku zaštiti interesi Srbije i da svi oni koji su potpisali sporazum snose posljedice u skladu sa ugovorom koji su potpisali. A na najave Srbije reagovao je ministar trgovine i industrije u vladi Kosova Endrit Čalja, na čiji je predlog i uvedena taksa. Putem saopštenja za štampu on je kazao da Srbija nema osnove da Kosovo pošalje na arbitražu. Po njegovim rečima, odluka vlade Kosova zasnovana je na činjenici da su ekonomski i trgovinski odnosi između Kosova i Srbije i Bosne i Hercegovine bili potpuno asimetrični, a zbog, kako je rekao, političkih problema koje su te dve zemlje prouzrokovale. Ministar Šalje dodao da su Srbija i Bosna i Hercegovina konstantno uvodile neopravdane barijere na proizvode sa Kosova, a što je bilo i u suprotnosti sa CEFTA sporazumom. I pored toga što je Kosovo prijavljivalo takvu situaciju, ističe da CEFTA nikada nije reagovala. Emru Šujkani, profesor evropskog prava na Univerzitetu Prištine, navodi da Srbija može da pokrene arbitražni postupak protiv Kosova, ali da rešavanje ovog problema putem arbitraže zahteva saglasnost dve strane da će prihvatiti posljedice arbitražne odluke. Srbija može da kaže da je Kosovo prekršilo CEFTA pozivajući se na odluku o taksi, ali na arbitraži Srbija ne može da sakrije činjenicu da je u kontinuitetu kršila taj sporazum tako što je vršila diskriminaciju nad proizvodima poreklom sa Kosova, navodio i Kani. On naglašava da je potpisnik CEFTA u ime Kosova bila UN administracija na Kosovu, UNMIK, te da su kosovske institucije međuvremenu preuzele veće odgovornosti naspram sporazuma, nasljeđujući ih od UNMIK-a. Dalje, ističe da će to otežati isprovođenje bilo kakve odluke arbitraže onako kako to želi Srbija, ali s druge strane, samo obraćanje arbitraži prouzrokovaće dodatne implikacije koje će dodatno ojačati pravni subjektivitet Kosova. Za Srbiju odlazak na arbitraži putem UNMIK-a neće proizvesti bilo kakav pravni efekat na Kosovu, dok pokretanje arbitraže protiv Kosova bila bi jedna nova okolnost jer bi to osnažilo pravni subjektivitet Kosova, a što Srbija ne želi, kaže Ujkani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o tome šta će biti sa državnim simbolima u Crnoj Gori. Šta će biti sa porodicama u Srbiji koje su zbog kredita u Švajcarcima već izbačene iz stanova? Pre toga, gotovo dve decenije nakon ubistva Slavka Ćuruvije, nekadašnji čelnici službe bezbednosti u Srbiji osuđeni su na po 30, odnosno 20 godina zatvora, no i dalje se ne zna ko su nalogodavci, pripremio Ognjen Zorić.
Na 30 godina zatvora osuđen je nekadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković za podstrekivanje na teško ubistvo. Nekadašnji šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić također je osuđen na 30 godina zatvora za teško ubistvo sa izvršilaštvu. Nekadašnji pripadnici DBA Ratko Romić i Miroslav Kurak osuđeni su na po 20 godina za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Kurak je u bekstvu i presuda mu je izrečena u odsustvu. U obrazloženju presude navodi se da je Radomir Marković isplanirao ubistvo i detalje preneo Radonjiću koji je angažovao Kuraka i Romića da ubistvo izvrše. Porodica je očekivala da će kazna biti maksimalna koliko je to moglo biti po zakonu, rekao je advokat Slobodan Ružić, punomoćnik porodice Slavka Ćuruvije. On je ocenio da je sud očigledno smatrao da nije imao dovoljno dokaza za to da je Miroslav Kurak pucao na novinara Ćuruviju i da je zbog toga promenio izreku optužnice po kojoj je taj operativac državne bezbednosti označen kao neposredni izvršilac ubistva.
Ovde je uvedeno treće lice, NN lice, promenjena uloga Miroslava Kuraka. Znači on je označen kao jedan od saizvršilaca, ali više ne kao lice koje je pucalo u Slavka Ćuruviju.
Zora Dobričanin Nikodinović, advokatica prvostepeno osuđenih Milana Radonjića i Ratka Romića, ocenila je da sudija nije mogla da obrazloži na osnovu čega je osudila njene klijente.
Presuda je doneta na osnovu medijskih spinova, a ne na osnovu dokaza u spisima predmeta. Na osnovu dokaza u spisima predmeta jedino je ono obrazloženje koje sam danas čula, a to je da je NN lice ubilo Slavka Ćuruviju.
Šta je sa nalogodavcima? Pita u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Branka Prpa, partnerka Slavka Ćuruvije, koja je bila pored njega kada je ubijen.
Dokle ćemo samo osuđivati Markovića, nećemo one koji su mu dali nalog da to radi. Ispada da je služba se hobistički bavila ubistvima ljudi. Izbegnete pravu istragu o tome ko stoji, zašto stoji iza svega toga. Aleksandar Vučić nije ni jedan jedini put pozvan u istražnom postupku da se vidi šta on to kao ministar informisanja u to vreme zna o tom ubistvu.
Za ćerku Slavka Ćuruvije Jelenu presuda je nedvosmislena potvrda da je država ubila njenog oca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da presuda za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije predstavlja važnu kariku u stvaranju istinski pravne države u Srbiji.
Ja mislim jedna poruka važna, niko nema pravo da zbog bilo čega, na bilo koji način i bilo kojeg ovakvog ili onakvog razloga, pa makar neko smatrao da je u pitanju državni razlog ubija bilo koga drugog.
Za Verana Matića, predsjednika Komisije za istragu ubistva novinara, važno je što novinari prvi put posle 20 godina obeležavanje godišnjice ubistva Slavka Ćuruvije neće dočekati pozivajući na istragu i sudsku odluku.
Mislim da kao profesija treba budemo zadovoljni onim što se danas dogodilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima politička scena Crne Gore, žestoka rasprava u parlamentu oko državnih simbola. Iz Podgorice Srđan Janković.
Izmjenama i dopunama zakona o državnim simbolima se između ostalog predviđaju novčane kazne u slučaju da se državna zastava upotrijebi na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore, ukoliko se državna himna izvodi na način i u prilikama koje vrijeđaju ugled i dostojanstvo Crne Gore. Za pravno lice su predviđene kazne od 1.000 do 20.000 eura, a raspon kazni za fizička lica je od 300 do 2.000 eura. Ministar kulture Aleksandar Bogdanović je saopštio šta su motivi za uvođenje novčanih kazni.
Izmjenama i dopunama zakona smo pristupili i kako bi preduprijedili i sankcionisali narušavanje ugleda države i njenih simbola, odnosno opravdali očekivanje građana da preduzmemo neophodne mjere u interesu očuvanja simboličkih i identitetskih obilježja države.
Dio političkih stranaka ne priznaje državne simbole Crne Gore, koji su uvedeni prije 15 godina i potvrđeni Ustavom Nezavisne Crne Gore, Marina Jočić iz Demokratskog fronta.
Vi čak i taj Alaj Barjak koji ste usvojili za zvaničnu državnu zastavu i njega ste falsifikovali. On je nekada bio sa bijelim orlom, vi ste ga prefarbali u žuto. Što se mene lično tiče, nema te sile, niti te kazne koja će me podići na himnu Sekule Drljevića.
Na drugoj strani, iz vladajuće koalicije odbacuju tvrdnje da je autor dijela stihova crnogorske himne fašistički kolaboracionista Sekula Drljević, Obrad Mišo Stanešić iz Demokratske partije socijalista.
Ako vidimo zastave i grbove i Vojislavljevića i Balšića i Crnojevića, onda ćemo vidjeti da boja koja je i zastava kakva je danas najbolje odgovara tom trajanju Crne Gore. Ko mi god nađe dokument da je ove stihove u crnogorskoj himni napisao Sekule Drljević i da se potpisao kao autor, daću mu šta god hoće.
Stav prosrpskih stranaka je da su državni simboli Crne Gore predmet podjela, a da je način njihovog uvođenja i njihov smisao da se, kako su rekli, srpski narod u Crnoj Gori asimiluje, poslanik Nove srpske demokratije Budimir Aleksić.
Ovo je jedna priča o nasilnoj asimilaciji, o utjerivanju identiteta, o lažnom patriotizmu iza koga se kriju pljačke i koverte i trpanje para u džep. A znamo da je svaka država koja je utjerivala identitet propala. Nego nismo mi protiv države. Vi mijenjate teze. Država je protiv nas. Nije opozicija niti srpski narod protiv države. Nego mi, država hoće da nas asimiluje na način što ili nas na jedan tihi način prisiljava na iseljavanje ili nas prisiljava na konvertitstvo kao ovaj vaš poslanik koji je srbovao, vidio da se to ne isplati, promijenio ćurak.
Iz vladajuće Demokratske partije socijalista tvrde da politički predstavnici Srba u Crnoj Gori i dalje teže velikosrpskom državnom projektu, pa su u skladu s tim za njih neprihvatljivi državni simboli Crne Gore, Obrad Mišo Stanišić.
Oni koji više ljube tuđu zastavu i tuđu himnu, ti ne mogu da ljube svoju kuću i svoju državu. Prema tome, ovo nije odnos prema državnim simbolima Crne Gore, ovo je odnos prema državi Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pri kraju emisije, šta će biti sa porodicama u Srbiji koje su zbog kredita u švajcarskim francima već izbačene iz stanova? Pripremila Ljudmila Cvetković.
Mi možemo da očekujemo da nastavimo svoj osnovni spor pred Višim sudom, gdje smo mi tražili poništenje ugovora i njegovu ništavnost.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Snežana Aksentijević, koja je sa porodicom 26. marta ostala bez stana na Novom Beogradu zbog duga za stambeni kredit u švajcarskim francima.
Evo, moja porodica i ja smo zatečeni ovom situacijom u kojoj smo ostali bez krova nad glavom i u kojoj sada prvo proveravamo da li su naše stvari bezbedne i da li su sve na broju u depou u kome se one nalaze.
U udruženjima koja se bave zaštitom bankarskih dužnika nemaju precizne podatke koliko je stanova oduzeto građanima koji su se za stambene kredite zadužili kod banaka u švajcarskim francima. Građani koji su ostali bez nekretnina morali bi da pokrenu sudski spor, objašnjava Dejan Gavrilović iz Efektive udruženja bankarskih klijenata.
I u tom sporu da se veštačenjem utvrđuje da li su oni u trenutku raskida ugovora, da li bi bili u pretplati da su imali evrokredit.
U stavu koji je zauzeo Vrhovni kasacioni sud navodi se da će u parničnom postupku u kome se odlučuje o pravnoj valjanosti ugovora o kreditu sud na predlog zaduženog građanina izdati privremenu meru kojom se banci zabranjuje aktiviranje hipoteke. Snežana Aksentijević objašnjava da su ona i njen suprug 2005. uzeli kredit indeksiran u evrima, da bi posle godinu dana prihvatili kredit indeksiran u švajcarskim francima i da su do trenutka kada su tražili raskid ugovora otplatili 87.000 izraženo u evrima od 103.000 evra kredita koliko su pozajmili od banke, ne računajući prvu godinu otplate u evrima. Kredit nisu bili u mogućnosti da dalje otplaćuju jer je, kaže, rata više nego dvostruko porasla i mesečno potraživanje je prelazilo njihov prihod.
87.000 plaćenog kredita i još 10 ili 12.000 pre toga koje je plaćeno u evrima i plus 118.000 za koliko je stan prodat, napominjem, ispod tržišne cene, priznaćete, to je mnogo, preko 200.000 evra za stan za koji smo se mi zadužili u iznosu od 103.000 evra.
Udruženje banaka Srbije saopštilo je da pravni stav Vrhovnog kasacionog suda o ništavosti odredbe ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima i konverziji unosi pravnu nesigurnost, te navodi da očekuje da se jasno precizira na kojim su zakonskim propisima zasnovani stavovi tog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Albanski vojnici u Severnoj Mitrovici u cilju zastrašivanja Srba, kazao predsjednik Srbije Vučić. Provokacije protiv Kosova na samitu u Beogradu, kazao šef kosovske diplomatije Pacoli. Demokratska fronta ide u vlast u Bosni i Hercegovini u koaliciji sa SDA. Tereza May zatražila od Evropske unije odlaganje Brexita do 30. juna. Preuranjen zahtev o ponovnom odlaganju Brexita saopštavaju francuske vlasti. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!